порпоралката на Европската комисија Маја Куцијанчич да ми ја потврди дека мандатарот за составување влада и председател на СДСМ Зоран Заев е поканет да ја представува Македонија на денешната неформална вечера на премиерите на 6 балкански држави со високата представничка на ЕУ Федерика Могерини во Брисел. Цитирам, во однос на тоа кој ќе учествува од БР Македонија, нова вечера, потврдуваме дека Зоран Заев доаѓа како определен за премиер, рече Куцијанчич. Се интензивираат преговорите за формирање влада кои влегуваат во завршна фаза. Оно што засега се смета да рече се известно е дека во новиот владин кабинет на Зоран Заев ќе партиципираат и ДУИ и Алијансата на албанците на Зијадин села. Неизвестно е дали свои членови во владата ќе има и БЕСА или партијата само ќе даде парламентарна поддршка. Се надевам дека конкретна е делата, ќе финишираме со преговорите за владата и да завршиме најбрзо што може, изјави вчера лидерот на СДСМ и новиот мандатар Зоран Заев за телевизијата 24. Ти рече дека посетата кај високата представничка за надворешна политика Федерика Могерини е одлична можност да се видат сите лидери на регионот и да разговара за европските перспективи на Македонија.
За мене и за мојата земја голема чест што се уште сум мандатор. Реално известно е дека ќе ја формираме владата, ние се надеваме дека позади таа влада ќе стојат најмалку 67 пратеници заради сериозноста на сигурноста на мандатите кои ще ни требат пред се заради реформскиот процес. Одлична можност е да се видиме сите од регионот, да поразговараме за европските перспективи на нашата Република Македонија, да објасниме колку многу ќе работиме во делот на реформите, за да им дадеме причини да се фокусират кон целиот регион, па и кон нашата Македонија. Македонија чека Европската Унија, секако и полноправното членство во НАТО и верувам дека овие примарни цели на нашите граѓани ќе бидат истовремено сериозно поддржани од нашите европски партнери.
Очекувате до петок да го доставите кабинетот во собрание на гласен?
Правиме напори ден поскоро. Јас се надевам дека еве крајот на оваа недела ќе финишираме со сите овие работи.
Председателот на ВМРО ДПМН Никола Груевски изјави дека опасноста од така наречената тиранска платформа не е помината.
Предпоне да кажу едно, попладне друго или навечер едно, на сабајле друго, така што повторам уште еднаш треба будно да се следи. Особено откако почнаа да ги даваат изјавите и другите негови партнери, како што е Зијадин села, како што е партијата ДУИ, кои што јасно и гласно кажува дека тиранската платформа ќе се реализира. Е сега тука некои лажи, или Заев ги лажи граѓаните на Република Македонија кога вели дека тиранската платформа нема да се реализира, или партиите на албанците, партијата ДУИ, партијата на Зијадин села ги лажат албанските граѓани во Македонија, така што времето ќе покаже, ќе видиме кој ја кажува вистината, кој лажи во ситуацијата, но треба внимателно да се следи, затоа што тиранската платформа може да предизвика многу проблеми во иднина. И од тој аспект во мојот ДПМН, а и граѓаните на Република Македонија, кои што беа многу вознемирени од оваа тиранска платформа, ќе останат будни.
Изгледот од политичката криза сигурно не е во просто менување на мнозинството во собранието. Решението мора да се бара во дефинирањето на правилата на игра, не загрозување на тоа што мнозинството граѓани го чувствуваат како витален национален интерес и најскора проверка на правецот преку избори, вели министерот за надворешни работи Никола Поповски во интервју за МИА. Локалните избори ќе се прв известен тест за тоа, а ако сме сите сигурни во исправноста на собствените политики, може би ќе има и можност и за парламентарен тест, смета шефот на дипломатијата. Патриархот на Руската православна црква Кирил на свечена церемонија што се одржа вчера во храмот Христос Спасител во Москва на председателот на Република Македонија Ѓорѓи Иванов му ја врачи наградата неговата светост патриарх Московски и на цела Русија Алексеј II, со која е одликуван за 2016 година. Ово престижно признание го примам како председател на Република Македонија, но и како православен христијанин кој е роден и израснат во возобновената Свети Климентова црква, Македонската православна црква Охридска архиепископија. Во таа жива црква која се возобнови пред 50 години е граден и изграден и нашиот светоглед, истакна Ѓорѓи Иванов на церемонијата по повод доделувањето на признанието и ги соопшти трите свои принципи по кои тој се раководи.
Почитување наместо толерирање. Наспроти, западниот концепт на толеранција на различноста, насекаде го промовирам македонскиот модел на почитување на различноста, бидејќи се толерира она што се мора, а се почитува она што се сака. Градење единство, но не по цена на различноста. Лекот против религиозното насилство не може да се бара во помалку религија, туку во повеќе меѓурелигиски диалог. но тој диалог меѓу религиите завршува онаму каде што започнуваат нивните суштински разлики. Необходно е со почит да се прифаќаат разликите, за да не се доведуваме во ситуација, бегајќи од радикалниот екстремизам, да се вплеткаме во мрежата на религијскиот синкретизам, што се обидува да ги поништи суштинските разлики меѓу религиите.
Иванов предходно оспорил средби со патриархот на Руската православна црква Кирил и со епископот Тихон, викар на патриархот Московски и на цела Русија. Руската православна црква, како што истакна патриархот Кирил, прави напори да започне диалогот помеѓу МПЦ и СПЦ. На средбата беше поздравена и соработката на богословските факултети во Скопје и Санкт Петерсбург. Денеска председател на Република Македонија Ѓорѓ Иванов ќе има средба со председател на Руската Федерација Владимир Путин. Судиите од кривичните совети на одделението за организиран криминал и корупција при Основен суд Скопје 1 донесоа одлука да не го припатат барањето на СЈО за замрзнување на имотот на ВМРО ДПМН. Од специјалното јавно обвинителство нема да поднесе жалба на оваа одлука, бидејќи немаат таква законска можност. Во Основното јавно обвинителство продолжија исказите за крвавите настани кои се случуваа во собранието на 27 април. Единствен кој беше предвиден да даде искат беше пратеникот Владко Ѓорчев, кој по цели 3 часа колку што се задржа, не излезе да даде изјави за медиумите, туку преку гаражи заминал од обвинителството. Неговото давање искат се совпаѓа со вчерашното објавување на снимки од собраниските камери на кои може да се забележат како пратеници на ВМРО ДПМН ги отпораат собраниските врати и ја насочуваат толпата. Вчера пред партиското седиште Драган Данев од ВМРО ДПМН за телевизија 24 кажа дека единствено што забележале собраниските камери е прекршување на деловникот на собранието од страна на СДСМ, а за се друго, како што кажа, има суд.
Најбитна снимка од 27 април, она на која што се гледа дека СДС и парламентарното мнозинство ново кршат 27 точки од деловникот на собранието на Република Македонија, законот за собрание и уставот на Република Македонија. Ви благодарам.
Условни казни за 9 обвинети за нередите во собранието. Во судницата тие се изјаснија за виновни, се товареа за делот учество во толпа, што ќе спречи службено лице во вршењето на службени дејства. Прво обвинетиот доби 1,5 година условно, ако за 5 години не го повтори делото, а преостанатите по 6 месеци, ако не го повторат делото во рок од 1 година. Судот притворот им го укина и новинетите на кои предходно им беше изречена таква мерка. Нивните адвокати Валентина Тодоровска и Владо Докулески изјавија.
Задоволни сме, со оглед на фактот што обвинетите ја признаа вината, значи истите добија и соодветна алтернативна мерка, тоа беше условна осуда. Голем дел од оштетените, значи не побара приклучок кон кривичниот прогон на обвинителството и не побара, значи имотноправно побарување, односно се откажа од штета, се откажа, значи од самиот кривичен прогон.
Тие беа завадени на толпата, не сака никој да го оштети го повредат. Има довлез, признат лично дело, што е за поздравување за целата јавност. Испадна ја фер луѓето си спризнаа вината и затоа беше санкцијата условна, што сите прифатија едногласно.
За насилствата во собранието на Република Македонија осумничени се 30 лица. Горан Живаљевич, офицер на Српската разузнавачка агенција БИА, актуелен дипломат и советник во Српската амбасада во Скопје, на 27 април за време на инцидентите во парламентот бил во собранието, дознава истражувачкиот тим на телевизија Телма и вестникот Коха. Живаљевич е поранешен заменик директор на безбедносната информативна агенција БИА, сега нејзин активен офицер кој работи во амбасадата во Скопје веќе трет мандат. Тој влегол во парламентот по 20 часот заедно со група луѓе од толпата и се упатил во пленарната сала каде се уште беа пратениците на ВМРО ДПМН. Поред избори на Телма и Коха, тој овде и се сликал. Горан Живаљевиќ за телевизија Телма вели дека бил присутен во парламентот по службена должност да види дали во инцидентите учествуваат и лица од Србија, навивачи или екстремисти. Во Скопски кривичен суд вчера беше одложена за 3 јули главната расправа за случајот Тврдина 2, бидејќи не бил повикан ниту еден од сведоците. Поранешниот началник на петата управа во МВР Горан Грујовски и уште 6 вработени во УБК се обвинети за уништување службена документација поврзана со незаконското прислушување. Обвинетите се изјаснија дека не се чувствуваат виновни за делото за кои се товарат. Претходно судиката Лидија Петровска ги прифати доказите кои ги достави специјалното јавно обвинителство со кои го подкрепува обвинението. обвинението за обвинетите во овој случај. Специјалното јавно обвинителство е задоволно дека конечно по година и пол започнала судската постапка по нивно обвинение, изјави Любомир Лапе од СЈО.
Чи нас ни представува особено задоволство што на денешното рочиште, чи нам прв пат по година и неколку месеци имавме можност да дадеме воведни зборови за конкретен кривичен предмет. Воведни зборови, односно кратко изнесување на содржината на обвинителниот предлог. Имавме прилика да ја слушнете произнесувањето на обвинетите и рочиштето ќе продолжи понатака со сослушување на сведоците и другите материјални докази.
Властите во Република Македонија го одбележа националниот ден 23 мај. Ова зелница е нераскинлив дел од македонската држава со свој идентитет, јазик и култура, рече Мите Костов, председател на партијата на властите од Македонија.
Денеска сме срекни што сме во Уставот на Република Македонија и согласно Уставот се и нашите права и обврски како народ кој што ги поседува. Република Македонија може да биде еден промотор или еден пример како се негува и промовира влашкиот јазик и влашката култура. Да се подадеме рака, да се обединиме, да успееме да ги обединиме нашите работници, нашите граѓани, да ги убедиме нашите професори, нашите доктори, нашите политичари, се со цел да стигнеме таму кај што ги имаме зацртани нашите цели и задачи.
Доктор Калина Стрделова-Грифчева е нов председател на лекарската комора која во наредните 4 години ќе предводи околу 7000 лекари. Стрделова е доктор на Скопската клиника за гастроенхопатологија, а беше и еден од предводниците на штрајкот на лекарите кои повеќе од 50 дена протестираа против плаќањето по успешност.